gönnen.
Tervehdys Tiede Ykkösestä. Ensi viikon maanantaina toukokuun 9. päivänä Merkurius-planeetta vaeltaa auringon editse. Siinä on jännittävä näytelmä, jota kannattaa tarkkailla, jos sää vain sallii, eli taivas ei ole pilvinen. Mutta auringon suuntaan ei koskaan saa katsella paljain silmin, joten tarvitaan suojavarusteita silmien eteen. Myös yötaivas tarjoaa yhä nähtävää, ainakin Etelä-Suomessa, vaikkakin yöt käyvät yhä vaaleammiksi. Muun muassa näistä puhumme ohjelman aluksi professori Markku Poutasen kanssa. Tähtitaivaan jälkeen siirrymme Otaniemeen Aalto-yliopiston Design Factoryin. Siellä on vuosittainen tuotekehityskurssi loppusuoralla. Kurssi päättyy toukokuun puolenvälin jälkeen gaalaan, joka pidetään tänä vuonna 25. ja tässä suuressa gaalassa opiskelijaryhmät esittelevät töitään. Tuotekehityskurssilla kehitetään tuote, jossa on yleensä ulkopuolinen rahoittaja, yritys tai muu taho. Ja projektissa opiskelijat oppivat, miten tuotekehityshanketta vedetään, tehdään ja toteutetaan. Tällaista taitoa tarvitaan työelämässä yhä enemmän. Ja näissä hankkeissa on mukana eri maalaisia ihmisiä ja samalla opitaan, miten toimitaan, kun yhteistyökumppanit sijaitsevatkin kaukana toisella puolella maapalloa. Toimittajana on Sisko Loikkanen ja aloitamme nyt Markku Poutasen kanssa toukokuun tähtitaivaasta. Professori Markku Poutanen, nyt tässä toukokuun alussa vielä tähtitaivas taitaa olla Etelä-Suomessa sen verran tumma, että sieltä vielä tähtiä erottaa.
Joo, kyllä siellä ne kirkkaammat tähdet ainakin näkyy, että sitten kun mennään tuonne Keski-Suomeen, erityisesti Lappiin, niin eihän siellä enää tähdet näy, ja itse asiassa Utsijoella, niin taitaa olla tuossa toukokuun puolivälissä, kun aurinko jää taivaanrannan yläpuolelle, että ihan Etelä-Suomi ja toukokuun alkupuoli, niin viimeiset hetket tänä keväänä.
Mitäs nyt toukokuussa suosittelisit sieltä tähtitaivaalta katseltavaa, mikä siellä nyt on näyttävä kohde vielä vaalenevalla yötaivaalla?
No oikeastaan siellä on kolme planeettaa, on Mars ja Jupiter ja Saturnus. Jupiter on se, joka näkyy tuossa illalla tai oikeastaan iltayöstä, kun alkaa hämärä ja pimeä tulla, niin Jupiter on korkealla ja kirkkaana etelässä. Eli se on helppo sieltä löytää. Sitten taas Mars ja Saturnus, niin ne näkyy tuolla aamuyöllä ja tavattoman matalalla etelässä, tai oikeastaan kakkostaivaalla, etelätaivaalla, ja ne ei sieltä sen korkeammalla nousekaan, että siinä ne oikeastaan planeetat on sitten tältä keväältä. Ja sitten jos näitä muita isompia tapahtumia miettii toukokuun aikana, siellä on Merkuriuksen ylikulku auringon editse, mikä nyt vaatii jo pikkasen valmisteluja, että sitä voi katsella. Ja sitten tietysti nuo viimeiset kevään tähdistöt tuolta matalalta etelästä puolen yön jälkeen voi yrittää katsoa semmoisia outoja tähtikuvioita, mitä oikeastaan muuhun vuoden aikaan Suomesta ei näe. Että siinä ne päällimmäiset varmaan tässä toukokuun tähtitaivaasta.
Mennään tuohon Merkuriuksen ylikulkuun tarkemmin kohta, mutta puhutaan nyt vielä tuosta Marsista ja Saturnuksesta. Siis ne ovat aamuyön taivaalla, niinkö?
Kyllä, tai oikeastaan Mars on tuossa toukokuun loppupuolella oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa, että silloin se on tuossa puolen yön jälkeen tai kello yhden aikaan yöllä nyt tätä kesäaikaa katsottuna niin etelässä. Ja Mars, punertava planeetta, se kyllä erottuu sieltä varsin hyvin ihan paljon silmin, vaikka vaalea taivas onkin, mutta kun se jää niin tavattoman alas, niin jos sitä yrittää kaukoputkella katsoa, niin eihän sitä kauheasti näe, koska maan ilmakehä sitten väreilyllään sotkee ne näkymät, mutta kuitenkin Mars, kun se on oppositiossa näin keväällä tai kesällä, niin se on keskimääräistä lähempänä maata kuin mitä se on sitten semmoisessa oppositiossa, joka tapahtuu talvella. Eli ainakin noin periaatteessa niin Marsista näkisi nyt kaukoputkella paljon enemmän kuin normaalin muun opposition aikana, mutta ei tältä Suomesta. Että jos Marsia haluaa katsella kunnolla, niin täytyy mennä tuonne Etelä-Eurooppaan tai vielä etelämässä, missä on sitten pimeä taivas ja se nousee sitten paljon korkeammalle tuolla taivaalla.
Mitenkäs korkealle se nousee taivaanrannan yläpuolella meillä Suomessa?
Se jää nyt tällä hetkellä suunnilleen samalle korkeudelle kuin mitä aurinko jää tuossa keskitalvella, eli ihan muutaman asteen etelähorisontista, eli ei paljonkaan. Että kun yrittää muistella, miltähän se aurinko näyttää tuossa vuodenvaihteen tienoilla, niin kovin, kovin matalallahan se on siellä, ja Pohjois-Suomesta tietysti ei näy ollenkaan. Että Etelä-Suomesta Mars näkyy, mutta ilmakehä sitten häiritsee koko ajan niin, että ei sieltä edes isommallakaan kaukoputkella niin kovin pieniä yksityiskohtia pysty erottamaan. Ja siellä on myös Saturnus, joka on aika lähellä Marsia, mutta jonkun verran himmeämpi, että jos matalalta etelätaivalta bongaa kaksi tämmöistä kirkkaan tähdenkirkkauksista kohdetta, niin toinen niistä se punertavampi on sitten Mars, ja sitten tämmöinen kellertävämpi, vaaleampi on Saturnus, ja jos vielä katsoo niin päin, että Mars on sitten se oikeanpuoleinen ja Saturnus on se vasemmanpuoleinen, niin sitten ne tunnistaa siitäkin järjestyksestä.
Kuinka pitkään ne nyt sitten näkyvät, kun mennään kohti kesää, niin jäävätkö ne näkyviin myöskin sitten kesäaikana, vai onko taivas liian vaalea niiden näkemiseksi?
Kyllä ne Etelä-Suomessa näkyy. Koko kesän oikeastaan voi sanoa, että Etelä-Suomessa niitä pystyy katsomaan. Pohjois-Suomesta tietysti ei näe, paitsi että ne jää ihan taivaan rantaan tai jopa taivaan alapuolelle, mutta taivas on hyvin vaalea. Mutta kyllä tältä etelärannikolta niin ei niiden näkemisessä pitäisi olla edes kesäkuussa tai heinäkuussa sillä tavalla ongelmia, mutta eihän ne tietenkään mitenkään kirkkaana siellä erotu tai näy, että kyllä sen täytyy aika hyvin osata oikeaan suuntaan katsoa ja tietää, mitä etsii, että ne sieltä löytää.
Puhutaan tuosta Merkuriuksen ylikulusta auringon editse. Se tapahtuu siis 9.5.
Kyllä, ja se on sillä tavalla tietysti harvinainen tapahtuma, että vaikka niitä nyt on tuommoinen 13-14 kertaa vuosisadan aikana, niin eihän niitä kuitenkaan joka vuosi näy. Ja tällä kertaa tietysti tämä on vielä siinä mielessä hyvä tuuri, että se menee tuosta aika keskeltä auringon kiekkoa, jolloin tämä aika, jolloin se näkyy, niin se on aika monta tuntia. Että se alkaa tuolla kello 14 paikkeilla, vähän yli kello 14 kesäaikaa, ja loppuu sitten tuolla vasta 9 jälkeen illalla, jolloin ihan Etelä-Suomessa aurinko on itse asiassa ehtinyt laskea. Eli se kestää koko iltapäivän, ja jos nyt vähänkin sattuu sitten rakoa pilvisyyteen iltapäivän aikana, niin siinä on aika hyvät mahdollisuudet nähdä sitten tämä ylikulku, tosin ei kyllä paljon silmin.
Miten sitä nyt parhaiten voisi seurata? Siis aurinkoon päinhän ei nyt sunkaan pidä katsella.
Ei, missään tapauksessa ei sen paremmin paljon silmin kuin millään kiikarilla tai kaukoputkellakaan, ellei sitä sitten asianmukaisesti ole suojattu. Merkurius on sen verran pieni, että paljon silmin sitä ei kannata yrittää katsoa. Ja kiikarit on muuten sitten aika toivottomat auringon katsomiseen. Tietysti on kyllä olemassa tämmöisiä suodattimia kiikareihin, mutta ei kovin usein. Kyllä se voi sanoa, että melkein se ainoa ja paras tapa niin on hankkiutua johonkin kaukoputken ääreen. Ja kaukoputkella sitten on kaksi mahdollista konstia tämän auringon katsomiseen. Toinen on sitten se, että tämä kuva heijastetaan kaukoputken takana jollekin valkoiselle paperille tai varjostimelle, mistä sitä voi katsoa sitten isompikin joukko kerralla. Tai sitten toinen mahdollisuus on se, että siihen kaukoputken eteen laitetaan tällainen asianmukainen aurinkosuodatin ja sen läpi sitten katsotaan aurinkoa. Ja molemmat on turvallisia, mutta ilman niitä niin ei missään tapauksessa kaukoputkea saa suunnata aurinkoon ja katsoa, kyllä siinä hyvin äkkiä näkö menee.
Nyt on siis periaatteessa kahdenlaisia tällaisia auringon ylitse menoja. Venushan voi myös mennä siitä auringon ylitse.
Kyllä, mutta se on sitten taas paljon harvinaisempi. Eli tässähän oli joitakin vuosia sitten se viimeinen tai edellinen Venuksen ylikulku, mutta niitä on pari kertaa vuosisadassa. Eli nyt me saadaan sitten niitä odottaa tuonne seuraavalle vuosisadalle ennen kuin tulee seuraavat Venuksen ylikulut. Ja nämä oikeastaan sekä Merkuriuksen että Venuksen ylikulut, nehän aikanaan on ollut tämmöisiä ihan oikeita, tärkeitä havaintokohteita sen takia, että niiden avulla pyrittiin sitten tuolla 1600-1700-luvulla niin määrittämään aurinkokunnan koko. Ja erityisesti Venuksen ylikulku oli se tärkeämpi, koska se taas on lähempänä maata ja tämmöisellä kolmion mittausmenetelmällä pystytään paremmin määrittämään se Venuksen etäisyys sen ylikulun hetkellä, mutta yhtä lailla Merkuriusta on sitten käytetty samaan tarkoitukseen. Tietysti tällä hetkellä ja nykyään niitä ei tämmöistä enää tarvita, mutta kyllä näitä edelleenkin, niin näitä ylikulkuja ihan jopa noin ammatin mielessä tutkitaan ja katsotaan. Ja toki onhan se varsin tämmöinen mielenkiintoisen näköinen tapahtuma, kun tämmöinen musta pieni läiskä menee tuosta auringon editse.
Niin, se tosiaan näyttäytyy mustana pienellä läiskänä siinä mennessään sitä kirkkaan auringon editse.
Kyllä, ja nimenomaan juuri niin päin, että kun se on siinä meidän ja auringon välissä, niin Merkuriuksen pimeä puoli on silloin maahanpäin, eli se on täysin musta. ja se toinen puoli on valaistu, mikä on siinä auringon suuntaan. Eli me nähdään vaan tämä musta läiske ja kiekko menevän siitä editse, ja sitten kun se etääntyy auringosta vähän kauemmas, niin sitten me aletaan nähdä Merkurio semmoisena sirppinä, ihan niin kuin Venuskin nähdään sirppinä, tai niin kuin kuu nähdään sirppinä, kun se edestyy, menee sitten vielä kauemmas, niin sen jälkeen se muuttuu puolimerkuriokseksi, ja sitten kun se on siellä vähän jo menossa sitten ikään kuin auringon taakse, me nähdään se koko valaistu pinta tämmöisenä täysin merkuriuksena, mutta se on siinä vaiheessa, se on niin kaukana meistä, että se on aika pieni, ja sitä on todella hankala katsoa, että ne parhaat hetket oikeastaan Merkuriuksen näkemiseen on juuri silloin, kun se on maasta nähtynä, niin siellä kauimpana auringon suunnasta, eli siellä sivulla, niin kuin tässä juuri huhtikuun aikana oli tämmöinen tilaisuus, jossa Merkurius oli sitten illalla näkyvissä tuolla iltataivaalla, ja sieltä se sitten pikkuhiljaa lähestyy aurinkoa, ja nyt toukokuun alussa sitten niin kulkee sitä maan ja auringon välistä.
Tuossa mainitsit aikaisemmin nuo etelän taivaalla olevat harvinaisemmat tähtikuviot. Mitä siellä nyt sitten toukokuussa kannattaisi seurata? Kun ne ovat harvinaisia, niin kannattaisi tietysti käyttää se tilaisuus hyödyksi ja katsoa sieltä muutama jännittävä tähtikuvio.
No yksi, mitä aina tuossa tulee mainostettua näin keväällä ja alkukesästä, niin on skorpioni. Ja nyt vielä erityisesti, kun Mars ja Saturnus sattuu olemaan siellä skorpionin suunnalla, niin ne ikään kuin toimivat tämmöisinä merkkeinä, että missäkäs suunnassa se tähdistö on. Nimittäin skorpioni on yksi taivaan komeimpia tähdistöjä, ikävä kyllä ei Suomesta nähtynä, koska siitä näkyy vain muutama pohjoisin tähti, mutta sitten jo tuolla ihan Välimeren seutuvilla, niin kun se koko tähtikuvio on näkyvissä, niin se on todella komea. Ja nyt oikeastaan siinä mielessä on aika mielenkiintoinen kevät tai alkukesä, jos Etelä-Suomesta varsinkin katsoo tuonne, kun siellä on Mars ja sitten Skorpionin tähdistön Antares. Ja Antares, sehän on saanut nimensä Anti-Aares, eli Aareksen kilpailija, ja se on suunnilleen yhtä punainen, tai samalla tavalla punertava kuin Mars. Se on oikeastaan mielenkiintoinen verrata sitten, kun ne näkyy siellä, Antares näkyy nimittäin Etelä-Suomesta juuri ja nippa-nappa tai varannan yläpuolella, että se on todella hankala kohde sieltä, mutta jos sattuu näkemään ja Mars on siinä samanaikaisesti hollilla myös lähistöllä, niin on kiva verrata sitten tämän Antareksen ja Marsin punaista väriä ja kirkkautta toisiinsa, miltä ne oikeastaan näyttää. Että tietysti sitten, jos tuonne etelämässä menee Etelä-Eurooppaa Välimeren seutuville, niin mikä siellä on katsellessa lämpimässä kesäyössä Mars ja Antares vierekkäin ja komea skorpionin tähdistö siinä, niin se on ehkä yksi tämmöinen, voisi sanoa, kesän hienoja tähdistöjä, mitä ilman muuta kannattaa katsoa. Sittenhän siellä on näitä koko joukko ihmeellisen kuulosia himmeitä tähdistöjä, korppia ja vaakaa ja kilpeä ja niin edelleen, jotka oikeastaan, niissä on vain muutamia himmeitä tähtiä, mutta jos haluaa sitten bongata mahdollisimman monta eri tähtikuviota, niin, ja nimenomaan Suomesta nähtynä, niin tämä on oikeastaan ainoa aika sitten vuodesta, jolloin näitä kyseisiä kuvioita voi täältä Suomesta käsin katsoa.
Professori Markku Poutanen kertoi tässä toukokuun tähtitaivaasta. Tuo Merkuriuksen kulku auringon editse on siis ensi maanantaina 9.5. Ja nyt kannattaa seurata paikallisten Ursan jäsenyhdistysten tietoja, josko ne järjestävät näytöksiä tuona päivänä. Ainakin Helsingissä Ursan tähtitorni on avoinna kello 14 alkaen, siis ensi maanantaina, ja siellä pääsee katsomaan tätä näytelmää. Ursasta tulleen tiedon mukaan ylikulku alkaa koko Suomessa kello 14.12 ja päättyy kello 21.41. Ilman apulaitteita ylikulkua ei todellakaan voi seurata, koska Merkurius on niin pieni piste siinä auringon pinnalla. Nyt siirrymme Espoon Otaniemeen ja Aalto-yliopiston Design Factoryin, paikkaan, jossa innokkaat opiskelijat hääräävät talven mittaan tuotekehityksen kimpussa ja oppivat, miten tuotekehitystä tehdään ja miten sellaista hanketta vedetään. Tuotekehitysosaamista tarvitaan työelämässä ja yrityksissä yhä enemmän. Käväisin tapaamassa kurssilaisia, siis Aalto-yliopiston opiskelijoita, ja tässä seuraavassa he kertovat, mitä ovat kehittäneet ja miltä kurssi on maistunut. Ja kuullaan tässä myös Design Factoryn johtajaa, professori Kalevi Ekmaniakin. Ja aloitetaan hankkeesta, jota on ollut rahoittamassa Raha-automaattiyhdistys. Nelli Myllylä on ollut mukana kehittämässä uutta rahapeliä, ja mukana on 10 opiskelijaa, joista osa Philadelphian yliopistosta Yhdysvalloista.
Me ollaan työstämässä Raha-automaattiyhdistykselle tällaista täysin uudenlaista uhkapelikonseptia. Tarkoituksena on siis houkutella raha-automaattiyhdistyksen pariin vähän uudenlaisia asiakkuuksia, uudenlaisia käyttäjiä, jotka ei ehkä nyt saa tällä hetkellä arvoa niistä tämänhetkisistä tuotteista, mitä heillä on sitten tuolla markkinoilla ja käytettävissä.
Uhkapelikonsepti kuulostaa hiukan uhkaavalta.
Se oli ehkä vähän huono termi, pitäisi sanoa, että uusi tämmöinen rahapelaamisen muoto.
Ja minkälainen se tulee olemaan?
Se on tällainen ehkä vähän enemmän tilaa vievä kuin mitä nämä aikaisemmat. Sitä pelataan kaverin kanssa, eli se on tämmöinen yhteistyöpeli. Siinä on niin kuin kaksi isoa skriiniä nostettu silleen kasvojen tasolle, noin, mitä mä sanoisin, 170 senttiä maasta. Ja ideana on sitten tällaisilla pienillä hakuilla lähteä murtamaan digitaalisesti muotoiltua seinää. Seinästä kerätään sitten sitä hakkaamalla timantteja, ja niiden löytäminen onkin sitten vähän arvotuksellista, että mistä niitä saa ja minkä arvoisia ne on.
Mistä tällainen kehyskertomus tuli?
Mehän ollaan lähdetty meidän tiimin kanssa niin kuin palvelumuotoilun menetelmin nyt kehittää tätä koko hommaa, ja lähdettiin pureutumaan tosissaan siihen, että minkä takia nuoret ammattilaiset, 20-30-vuotiaat, ei ole kiinnostunut raha-automaattiyhdistyksen tämänhetkisistä palveluista. Ja sitten näiden käyttäjähaastatteluiden avulla ja tähän segmenttiin tutustuen, mistä alettiin ymmärtää pikkuhiljaa, että he kaipaavat jotain täysin toisenlaista viihdykettä kuin mitä nämä tämänhetkiset niin kuin tuotteet tarjoaa. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa tätä käyttäjädataa analysoimalla me ollaan tultu tähän tiettyyn pelaamisen tapaan, tiettyyn kokonaisuuteen, tiettyyn tematiikkaan ja pelilogiikkaan.
Tässä on vähän Afrikan tähtiä mukana.
No joo, temaattisesti kyllä, että vähän niin kuin timantteja. Myös toki timantit ja niin kuin tällaiset kallisarvoiset objektit on myös rahapelaamiselle toki tuttu tämmöinen objekti ja symboli.
Ja tätä ei pelata siis kotona tietokoneella, vaan tämä on fyysisesti tietyissä paikoissa, joissa sitä pelataan. Ja siinä on tosiaan kaksi pelaajaa paikalla.
Joo, että kahden pelaajan konsepti, että sitä ei voi yksin pelatakaan. Ja tarkoitus olisi, että tämä konsepti sitten, miten raha-automaattiyhdistys nyt päättääkään, niin tulisi esille heidän Feel Vegas tällaisiin pienempiin kasinoihin, joita on jo Leppävaarassa ja Jyväskylässä esimerkiksi.
Missä vaiheessa hanke nyt on?
No nyt ollaan niin kuin loppusuoralla tässä niin sanotusti, että ollaan rakentamassa. Eli koodaajat keskittyy paljon sen pelin, itse pelisisällön, pelilogiikan kehittämiseen ja siihen ohjattavuuteen ja sitten meidän mekaniikkaan keskittyvät henkilöt rakentelee sitten tätä itse setupia, eli sitä, miten ne näytöt nostetaan sinne ylös. Sitten meidän teolliset muotoilijat keskittyy siihen, että miltä se näyttäisi ja miten se olisi mahdollisimman houkutteleva niin kuin tälle kohdeyleisölle.
Miten sinä koet tämän oppimisprosessina tämän Design Factorin kurssin?
Tämä on erilainen kokemus mulle. Tämä on iso, tämä on pitkä, laaja, tosi tällainen moniosaava ryhmä, mikä on antanut mulle henkilökohtaisesti tosi paljon, koska mä oon myös ollut tavallaan meidän projektinjohtajan oikea käsi, ja mä oon joutunut myös paljon vastaa siitä kommunikaatiosta, että miten me voidaan hioa yhteen tätä yhteistyötä. Ja se on ollut todella niin kuin opettavaista. Mä oon aiemmin tehnyt vaan oman koulutusohjelman sisäisiä projekteja, joissa sitten tuntuu, että ne ajattelumallit ja työskentelytavat on jo tavallaan samanlaisia lähtökohtaisesti, mutta se ei ole näin tässä projektissa, että tässä on pitänyt oppii kommunikoimaan täysin eri taustalta tulevien ihmisten kanssa ja totta kai myös kansallisten taustojen kanssa.
Ajatteletko, että tulevaisuudessa voisit siirtyä tämmöiseen tuotekehitysprojektiin työelämässä, kun sitten valmistut ja siirryt oikeasti töihin?
Joo, mulla on nyt ollut itse asiassa tämmöinen niin kuin käyttäjäkeskeinen kehitys ja palvelumuotoilu mun niin kuin pääaineena maisteriopintojen aikana ja se kiinnostaa mua henkilökohtaisesti tosi paljon, että ehdottomasti, joo. Mikä sitten, että puhutaanko vaan digitaalisesta palvelusta tai ihan niin kuin itse tuotteesta, että meillähän tämä digitaalinen komponentti tässä meidän projektissa on ollut aika isossa osassa. Mutta toki niin kuin itse tuotekehityskin kiinnostaa, että katsotaan minne elämme vie.
Design Factorissa edelleen ja haastateltavana Mikko Halonen insinööritieteiden korkeakoulusta pääaineena konetekniikka ja tämä Design Factory-hankekin liittyy koneisiin. Tuossa takana on valtava traktori, siis aivan valtavan kokoinen. Jos nyt jotenkin sitä yrittäisin kuvata kooltaan, niin se on siis useita metriä leveä, ainakin 3 metriä leveä ja vielä enemmän on pituutta ja se on aika korkea.
Joo, eli kyseessä on Valtran valmistama NSRS-traktori, joka kuuluu on semmoinen perinteinen työhevonen työjuhta, että tästä on vielä pari isompaa mallia ja sitten on pienempi malli myös olemassa. Että, ja tässä, mikä me nyt nähdään, niin tämä näiden dieselmalli, mutta heillä on myös kehityksessä prototyyppi, joka käyttää sekä dieselpolttoainetta että biokaasua voimanlähteenä. Ja se nykyinen ongelma heidän prototyypissä on, että biokaasua mahtuu siihen vaan noin 190 litraa ja se kestää noin 5 tunniksi ajossa, että ei hirveän pitkä aika. Ja se nykyinen systeemi on vain noin 1,5 metriä leveä musta laatikko tuossa apukuskin oven edessä, että jos tarkoittaa sitä, että apukuskin ove ei saa edes auki, jolloin traktorin pääsee sisään vain tuosta kuskin puolelta, että meidän tehtävänä on sitten yrittää nostaa sitä biokaasun määrää traktorissa, että sillä pystyisi ajaa pidempään ja jotenkin sovittaa se myös tähän Vatran muotoilukieleen, että se ei olisi vaan laatikko, joka törröttää tuolta traktorin oikealta puolelta ulos.
Eli siinä on nyt vain yksi laatikko, mutta te ehkä ratkaisisitte sen usealla laatikolla?
Joo, kyllä se on vähän ideana tässä, että mitä me nyt ollaan tähän mennessä tehty on, että tuossa traktorin vasemmalla puolella on normaalisti takarenkaan takana on dieselsäiliö ja ongelma biokaasun kanssahan on se, että se pitää olla 200 baarin paineessa, joka rajoittaa sen säiliön muodon vain sylinterimäiseen muotoon, mutta dieselsäiliö sen sijaan, niin se voi olla ihan missä muodossa tahansa, että joten me tehtiin niin, että me pilkottiin se dieselsäiliö vähän niin kuin osiin ja siirretään sitä eri puolelle traktoria ja sitten sen tilalle laitetaan vähän biokaasusäiliöitä.
Tuleeko se siis useita säiliöitä loppujen lopuksi?
Joo, kyllä. Se lopullinen määrä on vielä tässä vaiheessa vähän auki, mutta useista säiliöistä puhutaan kyllä. Erikokoisista myös.
Eli siihen täytyy myös rakentaa sitten se järjestelmä, jolla se polttoaine otetaan niistä useista säiliöistä ulos.
Joo, kyllä näin on. Eli se on myös hieman ongelmallista ja lisää sitä monimutkaisuutta, mutta ihan tehtävissä on kyllä.
Syntyvätkö ne säiliötkin tämän projektin aikana, ne uudet säiliöt?
Ei, me käytämme... Eli biokaasusäiliöitä tai kaasusäiliöitä yleensä on 4 eri tyyppiä ja me käytetään sitä uusinta tyyppiä, eli 4. tyyppiä, joka on tehty kokonaan hiilikuidusta, että me saadaan ne valmiina ja tässä nyt nähdään yksi säiliö, 4 litran säiliö, että vastaavia tullaan käyttämään sitten tässä projektissa myös.
Niin toi säiliö, joka tuossa on, niin se on ihan tuommoisen tavaisen kaasupullon näköinen. Joo. Ulkonäisesti.
Mutta se on tosiaan, se ei ole terässäiliö, että se on hiilikuidulla ympäröity ja kuten nähdään, niin siinä on, näkyy tällaista hiilikuidun tuntemusta.
Joo, siis mielenkiintoista, että hiilikuidustakin voi tehdä tuommoisen paineastian.
Joo, kyllä. Siinä on alin peruskuori, joka tekee tuon rakenteen, niin se on muovista, mutta sen ympärillä on sitten tehty muutama sentti hiilikuitua. Ja se tosiaan on riittävä, että se kestää sen 200 baarin paineen sitten. Ja se on huomattavasti kevyempi kuin vastaava teräsäiliö.
Nyt kun tämä, tehdään tämä suunnittelu tässä ja sitten työ jatkuu, niin siis se todella on tarkoitus luoda sellainen konsepti, joka sitten toteutetaan ihan oikeasti reaalimaailmassa.
Siihen tähdätään totta kai. Eli tässä on osana projektia on myös se markkinatutkimus, että missä päin maailmaa tämä voisi toimia. Ja toki tähdätään siihen, että maatilat voisivat itse tuottaa tätä biokaasua, jolloin niin kuin maatilasta tulevilla jätteillä voitaisiin tuottaa kaikki maatilan tarvitsema sähkö ja myös polttoaine näille traktoreille. Se ei ole halpaa tietenkään, että siinä pitää ottaa huomioon. Tällä hetkellä esimerkiksi polttoöljy on hyvin halpaa. Öljyn hinta on niin pohjalukemissa, että sitä on vaikea tehdä kannattavaksi, mutta pidemmän päälle se on kyllä takaisinmaksuaika, ei ole, pitäisi olla kovinkaan monia vuosia.
Onko se niin, että näitä viedään ulkomaille ja ne mahdolliset käyttöalueet voisivat olla siis jossain muualla kuin Suomessa?
Joo, todennäköisesti Valtran valmistamat traktorit, niin niistä Suomeen menee vain noin 10%, että se on alkujaankin hyvin pieni määrä. Ja varsinkin kun puhutaan biokaasutraktorista, niin Suomessa ei ole muuta kuin Etelä-Suomessa on maakaasuverkosto olemassa, mutta se ei sitten ole ollenkaan riittävä. Että jos verrataan esimerkiksi Italiaa, missä on koko maan kattava maakaasuverkosto, ja se on tällä hetkellä jo noin 800 000 maakaasulla toimivaa autoa, ja siis selvennetään vielä, että biokaasu on käytännössä sama asia kuin maakaasu, mutta se on uusiutuva luonnonlähde. Ja sitten on toinen on Saksa ja Ruotsi, missä tämä olisi ollut hyvin mahdollinen.
Niin, maakaasu on metaania ja biokaasu on metaania, mutta tuossa vähän viittasit sellaiseen mahdollisuuteen, että ne itse valmistaisivat sitä. Voisiko se olla ajattu se, että joku maatila itse tekisi, koska siellähän syntyy sellaista jätettä, josta voitaisiin ehkä käyttää sitten, jota voitaisiin käyttää, ja sitten siitä syntyisi tuloksena sitä metaanikaasua.
Nimenomaan näin. Eli ollaan käyty keskustelua muun muassa suomalaisten biokaasutuotantojärjestelmien valmistajien kanssa, että mihin hintaan saisi maatilat oman tämmöisen tuotantojärjestelmän, että mihin syötetään omat jätteet ja sieltä tulee sitten, ja tulisi myös ympäröiville maatiloille esimerkiksi sähköä, ja sitten se mitä ylimääräistä siitä jää, niin se voitaisiin mahdollisuuksien mukaan syöttää takaisin verkkoon ja saada jotain lisätuottoa myös sitä kautta.
Miten monta henkilöä tässä projektissa oli mukana yhteensä tai on?
Yhteensä tässä on, meillä on 10 henkilöä, joista 7 on Suomesta, tai on Aalto-yliopistossa opiskelijoja, ja niistä 3 näistä on kolme muuta on siis Philadelphian yliopistosta kolme suunnittelijaa, eli niin kuin remote membereet.
Nyt sulla on tosiaan konetekniikka pääaineena täällä Aalto-yliopistossa, ja nyt tämäkin liittyy koneisiin, tämä Design Factoryn kurssin työ. Miten sinä näet tämän kurssin tämmöisenä tuotekehityskouluttajana?
Tosiaan näiden viiden vuoden aikana ei ihan hirveästi ole käytännön asioita tullut tehtyä, että enemmän teoriapainotteista on ollut kaikki opiskelijat. Tässä nyt vihdoin, niin kuin, tämä on hyvin poikkitieteellinen kurssi muutenkin, että tästä tulee kaikki bisnespuoli ja suunnittelupuoli ja se itse insinööripuoli, että ollaan päästy hitsaamaan ja suunnittelemaan niitä muovikuoria niille säiliöille ja hyvin, niin kuin, hyvin moniulotteinen projekti ja on oppinut tosi paljon asioita tämän aikana.
Professori Kalevi Ekman, sinä johdat tätä kurssia taas täällä, joka vuotista kurssia täällä Design Factoryssa. Nyt tässä on käynyt ilmi jo kahden haastatellun ryhmän kanssa, että osallistujia on tähän kurssille myös Philadelphiasta, joka on aika kaukana. Miten on mahdollista, että tuolta hyvin kaukaa, toista puolta maapalloa melkein, niin on tullut ihmisiä tälle kurssille?
Tämä on pitkäjänteisen yhteistyön tulosta. Me lähdettiin alussa liikkeelle tuon kuninkaallisen teknillisen yliopiston eli KTH Tukholmasta kanssa. Ja pikkuhiljaa on sitten tullut mukaan yhä uusia yliopistopartnereita ja osittain sitä on kyllä auttanut tämä globaali Design Factory-verkosto, joka Aalto-yliopiston perustamisen jälkeen on syntynyt, jossa on tällä hetkellä jo 10 partneria ympäri maailmaa. Ideahan tässä tietysti taustalla on se, että yrityksissä tehtävä tuotekehitystyö on hyvin kansainvälistä ja tämä on sitä vastaa vähän sitä arkea, johon opiskelijat sitten työelämässä hyvin äkkiä valmistumisen jälkeen joutuu ja mun mielestä sitä on hyvä harjoitella tässä opintojen aikana jo, koska ei se mitenkään helppoa ole ja se ei mitenkään niin kuin itsestään selvästi edesauta tätä projektien toteuttamista, mutta se on varsin hyvä ympäristö oppia niitä keinoja, joilla pystyy sitten taklaamaan näitä ongelmia, mitä liittyy aikaeroihin ja kulttuurieroihin ja yhteyden pitämiseen projektin puitteissa tämmöisten kaukana sijaitsevien etäpesäkkeiden kanssa.
Tuo on mielenkiintoista, kun sanoit, että ei voi välttääkään tällaisia asioita, koska siis nämä asiat, joita nykyisin tehdään insinööritieteissä, niin ne ei ole enää tällaisia kansallisia, paikallisia, vaan ne on nimenomaan hyvin vahvasti siis kansainvälisiä ja ehkä globaaleja.
Näin on. Kaikki merkittävimmät suomalaiset teollisuusyritykset, niille on aika yhteistä se, että suuri osa tuotannosta kuitenkin myydään muualla kuin Suomessa. Eli Suomi on pieni markkina-alue ja usein lukematon siellä 80-90% tuotannosta myydään muille markkinoille kuin Suomeen.
Minkälaisia haasteita juuri tällainen asia aiheuttaa tässä kurssissa?
Tämmöinen työnjako, miten saadaan tehtäviä ositettua ja jaettua niin, että kaikilla osapuolilla luontevasti löytyy semmoista mielekästä tekemistä, niin se on sellainen asia, jota täytyy kyllä hyvinkin syvällisesti pohtia ja miettiä, miten se oikein tehdään. Ja sitten käytännön tasolla on hyvin paljon sellaisia ihan ruohonjuuriasioita, pitää järjestää logistiikka ja matkustaminen ja majoitus ja niin edelleen. Silloin kun kuitenkin jokainen tiimi näitä etäjäseniä jossain vaiheessa tapaa. Ja kuitenkin nämä tapaamisjaksot on sitten varsin lyhyitä tämän koko kurssin kestoon nähden, eli se suurin osa työstä tehdään sitten etänä. Ja silloin taas täytyy miettiä hyvin tarkkaan, että mitkä on ne kanavat, joiden avulla yhteyttä voidaan pitää niin, että kaikki osapuolet on ajan tasalla siitä, miten asiat etenee ja ettei tule katkoksia kommunikaatiossa ja että se vuorovaikutus saadaan toimimaan ilman, että on jatkuvasti mahdollisuutta tavata kasvokkain ja saman pöydän ympärillä.
Miten tässä kurssin aikana sitä opetusta tuotekehitysprojektin läpiviennistä annetaan näille oppilaille? Kun tämähän on nimenomaan tuotekehityskurssi ja varmastikin siinä tarvitsee heille opettaa erilaisia työkaluja.
Meillä on tässä rinnalla erilaisia muita tuotekehityskursseja, joissa enempi käydään sitten läpi tätä teoriaa tuotekehityksen prosesseista ja menetelmistä ja työkaluista. Että tämä on enempikin sitten semmoinen harjoitus, jossa pyritään soveltamaan näitä paitsi tuotekehitysoppeja, niin kaikkia muita oppeja, mikä voi liittyä valmistustekniikkaan tai elektroniikkaan tai koodaukseen tai muotoiluun tai liiketoimintakonseptien kehittämiseen. Ja tämä on nimenomaan se idea, että kaikissa ryhmissä pyritään kokoamaan sitä osaamista niin, että meillä on hyvin tämmöinen niin kuin moniosaajien ryhmä jokaisen projektin kimpussa. Mutta ihan käytännössä kurssihan painottuu alkuvaiheessa sillä lailla, että meillä on niin kuin ihan alussa on jakso, jossa käydään läpi tämmöisiä intro-luentoja, joiden avulla sitten ehkä saadaan kaikki tiimit vähän ymmärtämään, että miten kannattaa lähteä liikkeelle. Ja toisaalta se itse tiimien muodostus on ensimmäinen harjoitus, johon käytetään useita viikkoja niin, että saataisiin tällaiset mahdollisimman ihanteelliset tiimit aikaan. Ja sitten tässä matkan varrella niin tavataan tiimejä säännöllisesti, yleensä noin kerran kuukaudessa, vähän eri konseptilla, eri kokoonpanolla, joskus koko tiimi kerrallaan, joskus yhdessä tämän yritysedustajien kanssa, joskus sitten vaan poimitaan muutamat henkilöt joka tiimistä ja käydään sitten läpi ajankohtaisia asioita. Tällainen on tämä niin kuin ajatus, miten niin kuin koulun puolelta on organisoitu tätä hommaa, mutta toinen puoli on sitten se, että pyritään olemaan saavutettavissa ja läsnä niin, että silloin kun jotain kysyttävää tai avun tarvetta ilmenee, niin silloin sitä olisi aina saatavilla mahdollisimman nopeasti, kellonajasta tai viikonpäivästä riippumatta.
Näin sanoi professori Kalevi Ekman, joka johtaa Design Factoryn tuotekehityskurssia. Mutta mennäänpä eteenpäin. Teekkari Sonja Salo Aalto-yliopistosta on mukana itävaltalaisen mediatalon web-sivuston kehittämisessä.
Teemme itävaltalaiselle yritykselle, mediayritykselle projektia, joka käsittelee sitä, että kuinka ulkomaalaisia pystyy houkuttelemaan lukemaan paikallista mediaa paremmin. Usein ihmiset sitten lukevat omia kotimaassaan olevaa mediaa, jolloin he eivät opi niin paljon siitä kyseisestä maassa, missä he tällä hetkellä elävät. Ja sitä varten me ollaan kehitetty tämmöinen nettisovellus, jossa pystyy valitsemaan englannin, suomen ja sitten sen kolmannen kielen välissä. Että me ollaan nyt päätetty fokusoida arabian kieleen, joten tätä nettiympäristöä pystyy käyttämään näillä kolmella eri kielellä, ja sitten siitä pystyy niin kun lukemaan päivittäisiä uutisia muutaman kappaleen päivässä omalla äidinkielellään.
Esittelepä hiukan sitä. Nyt sulla on tietokone edessäsi, kannettava tietokone, ja siinä on esillä tällainen sivu, jota on siis toteutettu tämän hankkeen aikana.
Kyllä, eli tämä on tarkoitus laittaa niiden vastaanottokeskuksen Facebook-sivulle, jolla ne pystyisi avaamaan tämän ja valitsemaan täältä ylhäältä oikealta englannin, arabian ja suomen välillä. Jos mä nyt valitsen esim. Tästä englannin, niin silloin mulla on tässä tämmöinen näkymä, jossa on kolme erilaista artikkelia, jotka on valittu tätä päivää varten. Sitten mä voin painaa sitä artikkelia, jolloin se menee sille sivustolle ja mä pystyn lukemaan sitä. Jos mä en esim. Tiedä jotain tiettyä näistä sanoista, niin mä voin painaa sitä sanaa, jolloin siitä aukeaa muiden kielen sanat, joten tämä ei ole pelkästään niin kuin artikkeleiden lukemista, vaan tämä on myös samalla kielen oppimista.
Nerokasta. Käännös tapahtuu samalla sivulla.
Ja sitten me ollaan myös keskusteltu vastaanottokeskuksen kanssa, että osa heistä ei pysty lukemaan eikä kirjoittamaan, jolloin meillä on tässä tämmöinen toinen toiminto, että sen pystyy myös kuuntelemaan, tämmöinen audiofaili. Eli tässä on myös yhdistettynä vähän niin kuin radiota.
Minkä tyyppisiä aiheita tänne sivustoon olisi tarkoitus tehdä?
Me ollaan mietitty sitä, että siinä tulee kahdesta eri suunnasta nämä aihevalinnat. Ensinnäkin olisi sitä, että mitä paikalliset ihmiset ovat kiinnostuneita ja mitä nämä esimerkiksi pakolaiset ovat kiinnostuneita, mitä nämä ulkomaalaiset ovat kiinnostuneita, mistä artikkeleista. Toisinaan siinä pitää olla myös se journalistinen aspekti, että mikä on sen journalistin mielestä sen päivän kaksi tärkeimmät uutiset.
Ja tästä tosiaan tulee ihan toimiva tuote.
Joo, ollaan toivottu sitä, että meidän pääfokus on tietenkin siellä Itävallassa, koska siellä on meidän yritys, mutta me halutaan osoittaa, että tämä konsepti toimii myös Suomessa. Ja tämä sama konsepti olisi pettäisi niin yksinkertainen, että sen pystyisi laittamaan myös muihin kaupunkeihin Euroopassa.
Nyt olet siis Itävallassa käynyt ja tutustunut kansainväliseen yhteistyöhön, eli siis ainakin kahden maan välillä. Miten näet sen oman tulevaisuutesi kannalta tämän opin?
Mä oon oppinut tuotekehittämisestä tosi paljon, ja että mitä mä eniten oon ottanut tästä kurssista mukaan on sitä, että kuinka johtaa projektia, kuinka johtaa kahden maan välistä yhteistyötä ja kuinka keskustella muiden ihmisten, joilla on toisenlainen kansalaisuus. Et meidän tiimissä on 7 henkeä, joissa on 6 erilaista kansalaisuutta.
Myös lentokoneita valmistava yritys Airbus on jälleen rahoittamassa Design Factoryn tuotekehityshanketta. Hankkeessa pyritään nyt ensinnäkin vähentämään lentomatkojen aikana syntyvää jätettä ja myös kierrättämään sitä, eli parantamaan kierrätystä. Tässä hankkeessa on mukana opiskelija teekkari Mauno Kemppainen Aalto-yliopistosta.
Tämän hankkeen tarkoitus on parantaa lentokoneiden jätteen käsittelyä. Tällä hetkellä lentoyhtiöllä on sellainen ongelma. Jäte, mitä sinne kertyy, ensinnäkin se vie paljon tilaa. Toisekseen lentokoneessa ei ole minkäännäköisiä ratkaisuja. Tätä jätettä voitaisiin lajitella ja sitä kautta kierrättää. Meidän tavoite on tässä projektissa ensinnäkin parantaa jätteen säilytystä, toisekseen parantaa jätteen kierrätettävyyttä.
Miten sitä on ajatus siis kierrättää?
Ajatuksena on, jos lentoemänä voi jo siellä lentokoneessa lajitella sen jätteen, aina sen mukaan, että miten se kierrätetään. Se voidaan viedä lentokentälle, jos toivottavasti on kierrätystilat. Tätä kautta se jäte voidaan toimittaa kierrätykseen. Nykyään sitä ei kierrätetä useammin lentokentillä.
Onko se niin, että se jäte on nykyisin sekajätettä, johon pannaan kaikki yhteen?
Nykyisin ruokajäte menee suoraan poltettavaksi. Tästä on kansainväliset määräykset, pitää polttaa. Muuten yleensä kaikki menee sekajätteeseen. Tämä vaihtelee toisaalta lentokentittäin. Yleensä Pohjoismaissa kierrätys on hyvällä tasolla, mutta jos mennään etelämpään, niin sitten usein ei kierrätetä, että se on kaikki sama.
Miten tätä hanketta viedään eteenpäin?
Me ajattelimme lähestyä tätä usealta kantilta. Eli ensinnäkin me halutaan vähentää pakkausmateriaaleja, sitä ruokamateriaalia, mihin ruoka pakataan. Et sitä jätettä ensinnäkään alun perikään syntyisi niin paljon, koska jätettä ei synny niin paljon, sitä on vähemmän kierrätettävänä. Se on, sen siis muodostaa suurimman osan sitä jätteestä, mikä lennolla syntyy. Jos sitä saadaan vähennettyä, toisaalta kaikki tilaongelmat vähenee, samalla myös jäte- ja kierrätysongelmat vähenee. Pyritään myös lähestyä tätä silleen, lentokoneessa olisi omat tilat eri roskille. Se olisi helpompi suoraan lajiteltuna toimittaa lentokentillä kierrätykseen. Myös tutkitaan mahdollisuuksia, että jos sitä jätettä, mikä lentokoneisiin syntyy, on mahdollisuus puristaa kasaan silleen, että se on myös kustannustehokasta lentoyhtiöille. Ratkaisee säilytysongelmia.
Eli se tapahtuisi siellä lentokoneessa?
Kyllä.
Minkälaisia ratkaisuja teillä on jo nyt tässä vaiheessa?
Ruoan pakkausmateriaaliin. Me ollaan suunniteltu uudenlaista ruoka-astia, joka olisi modulaarinen, koottava, uudelleen käytettävissä. Sitä ei heitetä pois. Kevyt, turvallinen eikä vuoda. Toinen, mitä me ollaan ajateltu, on sellainen, tai ollaan itse asiassa tekemässä, on tarjoiluvaunu. Joka tulee jätekäyttöön, niin voidaan heittää jätteet, se puristuu kasaan. Voidaan avata uudelleen, niin voidaan heittää lisää jätettä ja puristaa uudelleen. Tarkoitus ratkaista näitä tilaongelmia. Meillä on myös toinen konsepti, missä me tehdään säilytystiloja jätteelle, mihin ne voidaan myös kierrättää samalla tai erotella kierrätettävät jätteet. Eli periaatteessa lähdetään 3 kantilta ratkaisemaan tätä ongelmaa.
Ja mitään tällaisia ei ole tällä hetkellä lentokoneessa vielä?
No mitään näistä ei oikeastaan ole. Lentokoneessa on niin kuin tiloja jätteille, roskakorit. Ne on usein liian pieniä ja löytyy myös jätepuristimia. Ne on todella painavia. Lentoyhtiöt ei halua käyttää niitä, koska ne lisää polttoainekustannuksia. Se taas maksaa rahaa ja vahingoittaa ympäristöä.
Kuinka paljon nyt tuo, kun sanoit, että puristettaisiin kasaan sitten siellä lentokoneessa jo niitä pakkausmateriaaleja, niin kuinka paljon siinä täytyy kehittää sitä itse pakkausmateriaalia, että se on puristettavissa?
No me tällä hetkellä kehitetään sellaista pakkausta, että niitä voi suoraan vaan pinota päällekkäin. Niitä ei toivottavasti tarvitsisi ollenkaan puristaa.
Siis uudelleen käytettäviä?
Niin, uudelleen käytettäviä on parempi sana tässä tapauksessa. Kyllä, juuri näin.
Tämmöiset pitkäkestoiset materiaalit ja uudelleen käytettävyys, niin se olisi semmoinen yksi pääajatus, mikä tässä on.
Kyllä, nimenomaan. Eli siis samat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen, ne ei ikinä päädy jätteisiin.
Kun nyt kerrot tästä asiasta, niin tuntuu aika uskomattomalta, että tätä vasta nyt pohdiskellaan tämän tyyppistä kysymystä.
No tämä on vähän sellainen ala, että lentotoiminta se on hyvin kansainvälistä ja monilla lentokentillä ja mailla ja muilla on todella eri näköiset näkemykset tästä kierrätys- ja ympäristöasioista, niin sitä on tosi vaikea mitenkään säännöstellä järkevästi. Eli joissain maissa siis kierrätystä ei juuri harrasteta. Vastaavasti Pohjoismaissa harrastetaan ja pohjoismaiset lentoyhtiöt yleensä on edelläkävijöitä näissä kierrätysasioissa.
Tämä varmaankin tämä jätteen määrä on siis, kun niissä on monia satoja matkustajia, niin se on varmasti valtava.
Kyllä sitä aika paljon kertyy. En muista tarkkoja lukuja, mutta sanotaanko, että 1 kilo, 1,5 kiloa per matkustaja. Eli jos niitä on 100, niin kyllä sitä jotain 100 kiloa tulee. Kaikki ylimääräinen paino, mikä lentokoneessa on, lisää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta rahanmenoa sekä ympäristökuormitusta, mikä siitä syntyy. Jos saa sitä jätteen määrää vähennettyä, niin se on erittäin hyvä ympäristön kannalta.
Onko yhtään semmoista pohdiskelua ollut tämän projektin yhteydessä, että niitä materiaaleja tehtäisiin kevyemmiksi, joita käytetään siellä lentokoneessa esimerkiksi ruoantarjoiluun?
Joo, tätä on pohdittu erittäin paljon. Ikävä kyllä se on hyvin hankalaa tehdä, koska niitä pyritään mahdollisimman kevyitä materiaaleja käyttämään jo nyt. Käytännössä hyvin vaikea toteuttaa, ikävä kyllä.
Onko se niin, että muovi on niissä kevyin?
Muovi on yksi kevyimmistä materiaaleista, niin kuin mitä voi vielä järkevästi käyttää. Sen takia sitä käytetään hyvin usein näissä kaiken maailman juomapakkauksissa.
Nyt Airbus tosiaan rahoittaa tätä hanketta ja on kiinnostunut tämmöisestä, niin onko nyt luotu jo sellainen malli, että miten he tulevat käyttämään näitä tietoja, mitä te tässä hankkeessa tai tässä tuotekehitysprojektissa niin kehitätte?
No siis me ollaan toimitettu Airbusille kaikki ensinnäkin, kaikki tutkimustieto, mitä me ollaan kerätty tässä näin. Sitten toimitaan kaikki ideat, kaikki valmistussuunnitelmat ja muut Airbusille. Ei olla vielä puhuttu, että onko se niin kuin toimeenpanosta, että miten se toteutetaan. Se todennäköisesti, jos ne pannaan toimeen, niin se menee yli 10 vuoden päähän. Lentoalalla on tosi tiukat nämä kaiken maailman standardit, testaukset, turvamääräykset. Pitää kaikki täyttää. Eli tämä menee kauas tulevaisuuteen, mikäli näitä ryhdytään toteuttamaan.
Mitä sinä itse ajattelet tästä tuotekehitysoppimisen välineenä tästä kurssista?
Mä itse olen tykännyt tästä kurssista. Pääsee niin kuin oikean maailman asioita tekemään. Mun mielestä on ihan mukava tehdä tätä.
Näin sanoi Mauno Kemppainen Aalto-yliopistosta. Ja nyt tähän loppuu vielä yksi hanke, jota Jaakko Laukkanen ja Lauri Lukka ovat muun muassa olleet ideoimassa ja toteuttamassa. Tämä hanke kohdistuu Suurpelon alueeseen Espoossa ja nyt äänessä ensiksi Jaakko Laukkanen ja sitten Lauri Lukka ja molemmat siis Aalto-yliopistosta.
Meidän projekti alun perin oli Suurpellon alueen brändiin liittyvä. Eli Espoon kaupunki on meillä toimeksiantajana ja he halusivat yhdessä tämän opiskelijaryhmän kanssa parantaa Suurpellon brändiä. Ja tämä on nyt sitten iteroitunut aika monta kertaa prosessin aikana ja tällä hetkellä me itse asiassa keskitytään Suurpellon alueella yhteen rakennukseen, josta tulee tämän yhteisön käyttöön suunnattu tila.
Suurpelto on Espoossa tosiaan Olarin ja Mankkaan välissä, jos sen ehkä nyt näin voisi kuvata. Se on aika lähellä Kehä Kakkosta.
Näin se on. Ja oikeastaan Kehä 2 myöskin kiteyttää hyvin sitä ongelmaa, mikä Suurpellolla on ollut. Että se rakenteilla oleva alue on tosi karun näköinen. Siellä näkyy sitä rakennustyömaata. Ja sitten se valmiimpi osuus on itse asiassa siellä rakennustyömaiden takana. Tämä on myös asia, mitä me halutaan tuoda esiin tässä meidän projektissa. Että se ei ole se kirjan kansi, mikä on karun näköinen, vaan siellä on oikeasti sisällä hienoja, upeita asioita.
Ja se rakennus, josta nyt äsken puhuit, niin se on siis valmiina oleva rakennus?
Kyllä vaan. Se oli tämmöinen tyhjilleen jätetty, aika maamerkkimäinen, tämän kolmion mallinen rakennus, joka me sitten vihitään uuteen käyttöön. Eli siitä tulee tälle yhteisölle uusi yhteinen tila. Me tehdään sinne uudet todella älykkäät sisustusratkaisut ja sitten me tehdään sinne uutta varaus- ja lukitusjärjestelmää. Ja sitten kolmantena asiana me tehdään sinne LED-taideteos. Eli tämä meidän projekti jakautuu justiin näihin kolmeen: sisustusta, lukitusvarausjärjestelmää ja sitten LED-taidetta.
LED-taidetta siis. Puhutaanpa siitä vähän. Hankkeeseen otettiin mukaan paikalliset, eli yhteys paikalliseen kouluun, ja sen jälkeen alkoi tapahtua. Lauri Lukka.
Me ollaan lähdetty etsimään ideoita yhdessä tämän yhteisön kanssa, joka on ollut meille tosi tärkeä juttu, että me tehdään tämä tila suurpeltolaisille ja heidän kanssaan yhteistyössä. Me lähdettiin ottaa yhteyttä tuonne Opinmäen kouluun ja sinne tehtiin taideopettajien kanssa yhteistyötä siten, että me annettiin koululaisille siellä mahdollisuus osallistua tähän suunnitteluun ja tehtiin tähän joku suunnittelukilpailu, jossa he sai ihan itse tällaiseen pienoismalliin suunnitella erilaisia ratkaisuja, että miten he näkisivät, millainen taideteos olisi heidän mielestään hieno. Ja me saatiin tosi hienoja vastauksia, monta kymmentä vastausta useammalta luokalta, ja me lähdettiin niitä katsomaan yhdessä läpi, ja niiden joukosta poimiutui sellainen konsepti, jota me lähdettiin kehittämään eteenpäin sitten tämän meidän ammattitaiteilijoiden kanssa. Nyt me ollaan sitten esitetty se tänne suurpeltolaisille, saatu siitä hyvää palautetta, ja nyt itse asiassa näinä päivinä on tulossa nämä viimeiset materiaalit, että me saadaan aloitettua tätä itse teoksen kasaamista sinne tässä lähiviikkoina.
Onko se salaisuus, minkälainen se on?
Se tulee yhdistämään ajatuksen siitä, että kuinka kaikki ihmiset voi kerääntyä tänne ja olemaan yhdessä. Ja tämä me esitään tällaisen niin kuin kennomaisen, hunajakennomaisella muodolla. Ja itse asiassa sinne tulee illalla vielä tällainen mahtava yksityiskohta, että siinä illan suussa tämä taideteos tulee esittämään tällaisen lyhyen shown, tavallaan lyhyen tämmöisen valoshown suurpeltolaisille, mikä on sitten mahdollistaa sen, että sä ehkä sä oot iltalenkillä, sanotaan koiran kanssa, kavereiden kanssa, niin miksi sä menis katsomaan ehkä tätä teosta ja siinä tapaamaan ystäviä, katsomaan, että mitä täällä rakennuksella sillä hetkellä tapahtuu. Ja silläkin tavalla me halutaan tukea sitä, että ihmiset viettää aikaa yhdessä, tapaa toisiaan.
Tässä olivat äänessä Jaakko Laukkanen ja Lauri Lukka Aalto-yliopiston Design Factorin tuotekehityskurssilta. Nuoret opiskelijat kehittävät uusia tuotteita kurssin aikana ja, kuten tässä kävi ilmi, hyvin monipuolisista aiheista. Tunnelma Design Factorissa on kaiken kaikkiaan varsin innostunut ja projektityö tuntuu vievän oppilaat mukanaan ja opettaa heille kansainvälistä yhteistyötä. Sitä taitoa tarvitaan kovasti nykyisin. Projekteja on paljon enemmänkin kuin mitä tässä esiteltiin. Nyt hyvää tiistai-iltapäivää kaikille kuuntelijoille.